En ons gaan net die boek Daniël lees. Die boek Daniël gaan ons saam lees. Ons gaan lees Daniël 6 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Daniël 6. Seker een van die meest bekende gedeeltes in die Bybel wat ons van moedersknie af ken, die verhaal van Daniël in die leeukuil. Kom ons lees dit vanmorgen saam uit hierdie wonderlike woord van die Here. Terwyl die woord van die Here voor ons oop is, kom ons bly net so sit en dan buig ons voor die Here en voor sy woord. En dan bid ons net 'n woord saam. Dierbaarste Here Jesus, aanbiddelike Vader, ons wil U vanmôre die eer en die hulde en die dank en die aanbidding van ons hart bring. Ons is vanmôre in lof en aanbidding voor U, want ons belewe dag na dag soos dat die Heer ons dra, soos die skrif sê. Ons belewe dat die oorvloed van die Heer ons ontvang uit die volheid van die Heer, genade op genade, soos wat die in Johannes 1:16 sê. Ons aanbid U Heer dat ons die voorreg het om U die koning van die konings te kan aanbid, dat U van gister, vandag tot in ewigheid dieselfde is, dat daar by U geen gedagte van ommekeer is nie, en dat U getrou bly tot in alle ewigheid. Ons aanbid U dat die Bybel sê dat God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy sou nie iets sê en dit nie doen nie, iets spreek en dit nie waar maak nie. Ons aanbid U dat U woord is ten alle tye betroubaar. Ja, ons verstaan nie altyd onmiddellik nie, maar dis nog God se woord wat onfeilbaar betroubaar is. En ons aanbid U vanmôre daarvoor. Ons aanbid U dat ons voor U kan buig. Ons aanbid U dat ons U naam kan aanroep wat 'n sterk toring is en ons kan invlug en beskud word. Dankie, Psalm 91 beskryf U as die skuilplek van die Allerhoogste. Dankie dat U 'n naam het bo alle name, voor wie elke knie sal buig in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely dat U die Here is. Ons aanbid U vir die soetste naam, soos daar die lied sê in Serafs lied. Jesus, dierbare Jesus. Dis die naam wat die hel in beroering bring. Dis die naam wat die duivel in alle mag en krag wil uitdelg, toe hy geweet het Jesus gaan gebore word. Maar dis die naam wat oor hom getriomfeer het, en sy kop vermorsel het, en aan die kinders van die Heere in hom oorwinning gegee het, en daarom sê U, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons krag gee. Ons aanbid U vanmôre, Heere Jesus, as ons U naam oor ons lippe noem, dan's daar siddering, daar's bewing, daar's aanbidding. Ons is so jammer, dat U naam 'n vloekwoord geword het, in die alledaagse lewe van mense, terwyl dit die heiligste naam is, wat daar kan wees. Ons kom buig vanmôre voor U, en ons bid Here, dat U asseblief in U groot genade, ons sal kom raak sien vanmôre in U teenwoordigheid, dat U ons vanmôre van God bewus sal maak. Ons sit met die antwoord vir die moeilike tyd waarin ons onsself bevind. Ons sit met die antwoord in ons midde. Ons bid Here dat U ons sal aanspoor deur hierdie woord, selfs die lees daarvan, dat U ons sal aanspoor om die Here te soek meer as ooit tevore. Dankie dat ons vanmôre U kan aanbid. en dat ons saam kan stem vir hulle wat siek is, u die name gesien, dankie vir die wat u aangeraak het, dankie vir die wat ons weet, die Here sal en het ingegryp, ons bid vir hulle. Ons bid vir die gemeente se werksaamhede. Ons bid vir elke lidmaat, elkeen wat verjaar en verjaar het, ons kan die seën van die Here oor hulle af bid. O Heer, ek roep elke dag en ook baie vroeg vanmôre reeds na die Here geroep vir hierdie gemeente, dat hy ons asseblief nie sal verbygaan nie, dat hy ons net nie sal alleen los nie, dat hy ons net nie een kant toe sal skuif nie, want Here, ons het u so nodig. Ons buig vanmôre, ons wil vir u vra, open ons ore om te hoor, maak ons harte ontvanklik deur die Gees, en spreek, Here, ons wil hoor vanmôre wat U vir ons wil leer, in Jesus naam. Amen. Daniël 6 vanaf vers 1 tot 12. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees, en oor hulle drie ministers, van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo al die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die landhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslaag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae versoekerig aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukei gegooi sal word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroepelik is. Daarom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daar die manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Net tot daar nou, ken jy die verhaal verder, hoe Daniël in die leeukuil geland het, omdat hy God geëer het. Nou, liewe vriende, die Here het 2 weke gelede my op my hart gelê om met u te praat oor gebed, en ons het verlede week met u daaroor begin, en ek gaan vandag daarmee klaarmaak, maar ek moet ongelukkig nou, terwille van u wat nie hier was nie, moet ek vanmorgen net weer so bykie die touwe optel, waaroor ons verlede week met u gepraat het. Ons het verlede week met u gepraat oor Handelinge 16, en bysonder by vers 25 stilgestaan, waar Paulus en Silas in die tronk was, en waar die Bybel sê in vers 25, en omtrent middernag, het Paulus en Silas gebid, en had lofliedere tot eer van God uit hulle hart opgegaan. En toe was daar 'n kettingreaksie van goed wat gebeur het. En ons het met die gepraat oor gebed, om middernag, en ek het begin die boodskap en ek gaan dit weer sê, deur vir die tekstvers aan te haal, wat die toestand van die wereld en vooral Suid-Afrika se toestand baie duidelik beskrywe. En daar die tekstvers is Amos 5 vers 13 waar hier die woorde staan, daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dis 'n onheilspellende tyd. Ek het nie nodig om oor die onheilspellende tyd waar u en ek ons bevind, daaroor uit te brei nie. En ek dink jy saam met my saamstem, dat dit 'n waarheid is, 'n onheilspellende tyd, op 'n baie breë front, op alle terreine, binne in ons land, en ook oor die wêreld. Ek het vir u gewys dat dit was 'n spesifieke tyd waarna die skrywer van die boek Handelinge Lukas verwys het, toe hy gesê het omtrent middernag. Dit was 'n besondere tydstip van hierdie waar hierdie gebede plaasgevind het. Nou Lukas kon maar net gesê het, dit was gebede van Paulus en Silas wat opgegaan het, maar geïnspireerd deur die Heilige Gees het hy dit neergepen, die tyd min of meer, wat het plaasgevind het. Dit was middernag. En dan besef ek, soos ek verlede week gesê het, daar moet 'n les wees wat die Here vir ons daarin wil leer. Waarom so spesifiek verwys na hierdie middernagtelike omstandighede? En dis baie eenvoudige les, wat ons verlede Sondag baie lang by stil gestaan het, een les wat deur baie mense nie meer geglo en aanvaar word nie. En die les is dat gebed die enigste uitweg is uit moeilike en donker omstandighede. Ons tekstvers is bewys van hierdie twee persone, Paulus en Silas se haglike toestand waarin hulle verkeer het, toe hulle baie slaag gegee is, in die binneste van die tronk geplaas is, in blokke vastgemaak is, gewoonlik hande en voete, in 'n blok, en hulle was in haglike omstandighede. Maar toe doen hulle die regte en die enigste ding wat kan werk. Hulle het afgesien van hulle omstandighede, het hulle gedoen wat elke een van ons in sulke omstandighede behoort te doen. Namelijk dat hulle het omtrent middernag, het hulle gebid. U sien vriende, gebid, toe dit vir hulle op die donkerste was, en dit gelyk het of hulle doodloopstraat was. Want u sien, hulle was in die hande van die wrede Romeine, wat net een ding voor oog gehad het, en dit is, hulle moet dood. Dan was regtig 'n doodloopstraat waar Paulus en Silas hulle bevind het, en dit het hulle genoop, om middernag tot God te roep. Ek sê weer, hulle doen die regte ding, wat die antwoord was, wat hulle laat vry uitgaan het. Hulle het gebid, toe die nag op die donkerste was. Hulle het gebid, toe dit menslik onmoontlik was, dat hulle daar sou kon uitkom. Ja, sonder enige vooruitsig het hulle daar gesit. Vas in blokke, lywe wat stik in en seer geslaan is, het hulle gebid, toe hulle in pyn en ongemak was. As hulle die Nuwe Testament sou ken, sou hulle of die psalms het hulle geken, as hulle die Nuwe Testament daarby bygeken het, sou hulle geweet het, dis waar wat op Psalm 50 vers 15 staan, dat hy roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp in my eer, en ook saam met al die Nuwe Testamentiese tekste, wat die Here gesê het, as ons bid, dan antwoord hy. Hulle het dit toegepas, en die Here God het geantwoord. En nou mag dit wees, wat ek het verlede Sondag ook daarby lang stil gestaan, dat daar iemand mag wees, wat vanmorgen na my luister, en nie weet, dis nie net die grootste nood in ons land, die toestand in ons land, is nie die grootste nood nie. Maar u weet dalk ook, dat in die eie gemoed, in die eie hart, in die eie lewe, in die eie huisgesin, in die eie omstandighede, is dit een baie ernstige tyd, dis donker, dis middernag, en jy het nie antwoorde nie. En ek sien in ons dag is daar baie vriende, ook van my familie, dis donker, daar is nie werk nie, hulle weet nie wat kan toe nie. Dan wil ek vanmorgen vir u sê, daar is 'n boodskap van die Here, wat ek vanmorgen weer van u moet gee. Middernag het Paulus en Silas gebid, En of mense dit wil aanvaar of nie, hier lê die antwoord op u en my middernagtelike ure. Dis ook die antwoord, maar die enigste antwoord vir die toestand van ons land. Net God kan dit verander. En God wil hê u en ek moet bid. En as ons bid, sê die Bybel, dan werk God. As jy nou, die wat jy was, sal het onthou, ek gaan het net vinnig aanraak, dat merkwaardige en besondere dinge gebeur, resultate plaasgevind, uit hierdie nagtelike gebede wat Paulus en Silas gebid het. Hy het gebid, en weet jy, die eerste wat gebeur, toe verander God hulle gemoedstoestand, en hulle gesindheid van die bidder. Nog was hulle in blokke, nog was hulle lywe stikken en seer, nog was hulle in die ongelooflike toestand van die tronk, ongemaklike, koue, harde toestand. Maar hulle begin bid, en God verander hulle gesindheid, en toe begin hulle lofliedere sing. En toe hulle lofliedere begin sing, toe werk God. Luister vriende, die resultaat van gebed is, dit verander nie altyd my omstandighede onmiddellik nie. Hulle was steeds in die blokke. Maar dit, die gebed het vir Paulus en Silas verander. O ja, seker, gebed bring 'n loflied en 'n verandering in die bidder se hart. Maar die Heer het 'n ander deur, dis die tweede wonderwerk wat plaasgevind het. Toe Paulus en Silas bid, sê vers 25, het die gevangenes geluister. As jy nou die voorafgaande gaan lees, sal jy sien, Paulus en Silas was op pad na Macedonië, toe hulle hier in die tronk gevangen gehou was. Menslik het dit gelyk, die deur om die evangelie by die gevangenes in Macedonië of die ongereddes in Macedonië uit te bring, het toeskynbaar toegegaan. Maar middernag, toe Paulus en Silas begin bid en lofliedere sing, toe luister die gevangenes. En die Here maak 'n deur oop, binne die gevangenes, vir die evangelie van Jesus Christus, waar Paulus en Silas dalk nooit ooit so gekom het nie. U sien, gebed verander dinge. Nog iets wat gebeur het, die Here se krag kom in werking toe hierdie twee manne gebid het en lofliedere gesing het om middernag. Want die Bybel sê in vers 16, in Jakobus 5, 16, dat die gebed van die regverdige het groot krag. En die krag van die Here word vrygestel, en ons het gelees hoe dat die tronk geskud was, die deure oopgegaan het, die blokke afgeval het, en al die gevangenes los was. En die vierde wonderwerk wat gebeur het, in antwoord op 'n middernagtelike gebed, is dat die sipier, daar die tronkbewaarder, die wreedste van alle mense, die Romeinse soldate, Romeinse gevangen owerhede, hulle direkte resultaat was, dat hierdie man, toe hy wakker word te sien, alles is oop, het hy gedink, dat die gevangenes het ontslap, snap, en hy wil homself om die lewe bring, en Paulus roep met 'n groot stem, moenie, ons is allemaal hier, en hulle lei hierdie man met sy hele huisgesin na die Here toe, in antwoord op 'n middernagtelike gebed. Vriende, ek het vanoggend as eenvoudige dienaar van die Here net weer vinnig aangehaal wat ek verlede Sondag oor gepraat het. Na u as gehoor kom die boodskap van die Here om vir jou wat sê, jy is kind van die Here, op jou en my op skouers, jy wat na my luister, se skouers, 'n opdrag te lê, dat u en ek sal moet leer om te bid soos nog nooit tevore nie. Dis nie wapengeweld nie, dis net gebed. En ek wil herhaal wat ek verlede Sondag gesê het, ons mag nie die politisie kritiseer as ek nie bid nie. Ons mag nie die toestand van die land aan die deur van ander mense lê as ek nie bid nie. Ek kan nie, of ek bid, of ek kritiseer, want ek kan nie al twee saam doen nie. Die keuse is u en myne. wat gaan ek doen met dit? Die verantwoordelikheid plaas die Here vanmôre op hierdie gemeente se skouers en op elkeen wat luister se skouers, dat u en ek sal moet begin bid soos nog nooit in ons lewe nie. En dit bring my by vanmôre se boodskap. As ek met u praat oor sewe eienskappe van 'n gebedsman, van 'n godsman, en ek beloof ek gaan nie lank wees nie. Sewe eienskappe van 'n man wat hierdie wat ek nou met u gedeel het en verlede Sondag gesnap het en dit gedoen het. Ek lees weer vir u Daniël 6 vers 11. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, en let op, daar hang nou 'n swaard oor sy kop. As jy tot 'n ander god bid behalwe tot die koning, dan is jy dood. En hoor nou, Daniël, toe hy dit die bevelskrif wat geskrywe is verneem, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy 3 maal 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. 7 eienskappe uit die lewe van 'n godsman wat hierdie gesnap het, dat gebed om middernag is die antwoord. Ek wil dit aan u voorhou en as ek kan, wil ek dit met 7 G's, hoofletter G's, in die lewe van hierdie godsman vir die uitstip. Nommer 1, hy was 'n godsman gevorm in die binnekamer. Hy het 'n bokkamer gehad, het ons gelees in Daniël 6 vers 11, met 'n venster wat in die rigting van Jerusalem oop was, en hy 3 maal 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofliedere gesing, soos wat sy gewoonte was. Hy was gevorm in sy binnekamer. E.M. Bounds, as hy ooit die geboekie kan lees oor gebed van E.M. Bounds, gaan lees dit. Hy sê onder andere in een sinnetjie hierdie woorde. Hy sê, prayer is not learned in the classroom, but in the closet. Gebed word nie geleer in 'n klaskamer nie. Maar gebed word geleer, soos ons by Daniël gesien het, in sy bokkamer, in sy binnekamer. Daniël 1 vers 8 staan daar, en Daniël het hom voorgeneem, om hom nie te verontreinig met die spys wat van die koningse tafel, of die wyn wat hy gedrink het, om dit te eet en te drink nie. Hy het hom voorgeneem. En toe gaan lees ek, vriende, dat hierdie gedagte voorgeneem, in die Grieks draad die gedagte van, Daniël het na God begin kyk, en hy het aangehou kyk. Hy het sy oë van God nie afgehaal nie, en al het die swaard oor sy kop gehang van 'n leeukuil. Het hy nie na die leeukuil gekyk nie, maar hy het na God gekyk. Hy het hom voorgeneem, niks anders. Paulus het baie jare later gesê, ek wil niks anders noem, roem, ek het my voorgenem om niks anders te roem, as in Jesus Christus en hom die gekruisigde nie. En Daniël sê, ek gee nie om wat julle sê nie, my oë is op God, en 3 maal 'n dag, soos wat hy gewoond was om te doen, was Daniël gevorm in sy binnekamer. Iemand het geskryf, hy sê, bad living leads to bad praying. As Daniël nie met God gewandel het nie, toe Abraham 99 jaar oud was, het God vir hom gesê in Genesis 17 vers 1, jy moet in my teenwoordigheid wandel, dan sal jy getrou wees. Daniël het dit gesnap, en soos Abraham na God gekyk, en hy het nie omgegee, sy lewe was reg, en daarom het hy kon Daniël bid, en hy kon in sy binnekamer gevorm word. Laat my toe om dit te sê, vriende, moet nie vir my sê, jy is 'n kind van God, en jy het nie tyd met God gespandeer, tyd wat jy met God spandeer nie. Jy sal nie gebed leer in die omgang van jou lewe nie. Jy leer gebed in jou binnekamer. Daar waar, en ek gaan dit dalk later weer sê, mense nie hoor hoe ryk my woordeskat is nie. Maar daar waar God my hart en my trane sien, alleen met God, dis waar ek gevorm word in 'n godsman of 'n gebedsman of vrou in my binnekamer. Die tweede wat ek wil noem is, die tweede eienskap van so 'n man is, hy was 'n gebedsman. Hy was gevorm, maar in sy binnekamer, maar hy was 'n gebedsman. Een van die kommentatore skrywe oor hom, he was a godly man, formed in the closet with God. Daar word van Daniel dit gesê, maar ek het gelees van 'n ander man in 1617, in Londen, Engeland, lees ek van hierdie man van God, 'n dood eenvoudige kind van die Here, wat so gelewe het, en mense het sy lewe gesien, en hulle het hom dopgehou, en dit het so indruk op hulle gemaak, dat die stadsvaders straat, agter die St. Paul's kathedraal, as gevolg van hierdie man se lewe, het hulle genoem, The Godly Man Street. Hy is nog in Engeland. Jy sien vriende, Daniel was 'n gebedsman. Hierdie godly man in Engeland was 'n gebedsman wat in die binnekamer gevorm was. Ek wil vir 'n paar aanhalings aanhaal van groot godsmanne. En ek begin by Charles Haddon Spurgeon. Hy sê, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Oswald Chambers, we have to pray with our eyes on God, not on our difficulties. Ons moet bid met ons oë op God, nie op ons probleme nie. En dis wat Daniel gedoen het. Swaard oor sy kop, 'n leeukuil se bek baie wyd oop, het hy God gesien, en hy was gevorm en het gebid. 'N sekere M.E. Andros sê, there is no other activity in life so important as that of prayer. Every other activity depends on prayer for its best efficiency. Ek gaan dit direk vertaal. Daar is nie 'n ander aktiwiteit in die lewe wat so belangrik is as gebed nie. Want enige ander aktiwiteit se sukses hang af van dit wat gebid is. John Bunyan, wat daardie boek geskryf het, Pelgrims Reis na die Ewigheid, die boek naast die Bybel wat die meeste oor die wêreld gelees is, hy het gesê, he who runs from God in the morning will scarcely find him for the rest of the day. Broer, sister, as daar 'n waarheid is wat ek nie anders kan as om te beklemtoon, is dit hierdie waarheid wat John Bunyan gesê het. As ek in die môre van God af weghardloop in my binnekamer en nie met hom praat nie, moenie dit snaaks vind as jy die res van die dag God nie vind nie. Want jy bring hom uit die binnekamer uit saam met jou. Martin Luther, daardie groot hervormer, het gesê, I have so much to do, that I shall spend the first 3 hours of every day in prayer. I have so much to do, that I shall spend the first 3 hours in prayer. D.L. Moody het gesê, he who kneels the most stands the best. Ek wil vir die aanhaal wat Leonard Ravenhill in sy boek oor gebed En oor die boek, as jy hom ooit kan kry, as jy hom nie kan kry nie, ek het hom by die huis kom lees, om is eindelijk aan predikante gerig, maar ek wil julle sê, dis een goddelike boek. Hy sê, Why Revival Tarries, is die boek sy naam. En dan sy ander boek is Revival Praying. En nou sê Ravenhill, Prayer does not condition God. Stel nie voorwaardes aan God nie. Prayer does not condition God. Prayer condition us. Dit bring voorwaardes vir jou vir my. Prayer does not win God to our view. It reveals God's view to us. Hoor jy wat hy sê? Gebed is nie om God te laat aanpas by my siening nie. Maar gebed bring my op die plek waar ek aanpas by Godse siening. Hoe hy dit sien. En dit verander my. Dit verander my. Jy sien vrienden, die gebed is die machtigste wapen in die hand van die kind van die Here. Die Here God, ek het vanmorgen met dit, toe ek in die studeerkamer die tekstvers raak gelees, en ek het die langzaam neergepen. God alleen kan ons dal van probleme, in daar die dal van my probleme, een deur van hoop bring. Gaan lees maar Hosea 2 vers 14. Toe dit middernachtelike ure vir die volk was, het God 'n deur van hoop in die dal van Achor oopgemaak. Toe dit middernag is vir Daniel, toe maak God vir hom 'n deur in die dal van hoop oop. 'N deur van hoop in die dal oop. Toe Paulus en Silas in die tronk was, toe open God 'n deur van hoop vir hulle twee. En ook vir die tronkbewaarder, en ook vir die ander gevangenis, want hulle hoor van Jesus. Ek sê weer, gebed is die machtigste wapen in die hand van die kind van die Here. Jy ken daar die baie bekende tekst, vers 2 Kronieke 7 vers 13 en 14 wil ek vir jy lees. Sê die Here, en as ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie. Klink het bekend? Of as die spring kan beveel om die land af te eet. Of as ek pes onder my volk stuur. En my volk, vers 14, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. En wat doen? Bid. En hulle verkeerde hulle vermoedmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor en ek sal hulle land genees. Ek sal hulle sonde vergewe en ek sal hulle land genees. Waar het die kruks? As hulle bid, hulle vermoedmoedig en my aangesig soek, dan maak God 'n deur van hoop in die dal van die dood oop. Daniel het dit belewe. Jesaja 64 vers 4 staan daar, van ouds af toch het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het 'n God gesien, wat werksaam is, vir wie op hom wag nie. Behalwe u. Jy sien die derde eenskap was, sy gebedslewe was getoets. Ons het dit gelees in Daniel 6 vers 5 en 6, ek lees dit weer. En toe die ministers in die land woogte gesoek om grond vir aanklag teen Daniel te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir aanklag of 'n verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond vir aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst. Hy was getoets. Weet jy wat, lees en besef ek vanmorgen, en toe ek hierdie woord voorbereid het, selfone en TV gaan ons gebedslewe toets. Hoor wat ek vir jy sê? Dit gaan ons gebedslewe toets. Da's nie meer 'n ding om te sê ek het nie tyd nie. Televisie het dit vir ewig en altyd gekanselleer. En die selfoon ook. Baie keer net, ek het dit in my bediening baie gesien, laat jy net op jou knie is, dan lê die foon. Laat jy net op jou knie is, dan lê die voordeur klok. En ek het my kinders geleer om te sê skuis mense, papa is by die Here. En baie van my lidmate moes maar bedroeries toe gaan. Ek gaan nie God los omdat die deurklokkie gelei het nie. Wat doen ons met die televisie? Het ons God nie gelos terwille van dit wat ek nou graag wil kyk nie. Ek kyk ook TV. God praat met my ook. Daniel was getoets. En ek gaan getoets word, hoe ernstig is ek met die Here rondom gebed. Maar 'n vierde, hy het 'n gedissiplineerde lewe gehad. En dit het, en hy was geesgedrewe. Gedissiplineerd, geesgedrewe. Daniel 6 vers 11 sê, en net toe Daniel hierdie bevel skryf voor, wat geskryf was, hy in sy huis gegaan, op die bokkamer, waar die venster na die Jerusalem gewys het, luister hoe gedissiplineer, 3 maal op 'n dag, het hy op sy knie geval en gebid en lof, prysinge uitgespreek voor God, en luister hierdie woorde, net soos hy tevore gedoen het. Hy het hom nie laat skrik, deur 'n koning se blaas nie, en deur landvoogte wat kwaad is nie, jaloers is nie. Ek het dit voor in die begin vir die gesê, hy het hom voorgeneem, hy het na God gekyk, en hy het aangehou kyk, maak nie saak wat hulle sê nie. En hy was gedissiplineerd, en dit was ook Dawid se gewoonte, as jy gaan lees Psalm 55 vers 18, het Dawid ook 3 maal 'n dag gebid. Hy sê, saans, smorens en smiddags, klaag ek en steun, en hy hoor my stem. Gedissiplineerde voorbidder. Ons kan nie allemaal voorbidders wees nie, maar ons kan allemaal bid. Daar is nie verskoning vir dit nie. Dit kos net dissipline. Dit kos net nee te sê vir geselskap. Dit kos net nee te sê vir 'n interessante TV-program. Dit kos net nee te sê vir vriende. En sê, skies mense, dis nou my tyd met God. Net gedissiplineerd. En hy was geesbeheerd. Want ek lees in die Bybel, jy kan het gelees Daniel 5 vers 12, en ons ook in Daniel 6 vers 4 gelees, dat daar 'n voortreffelike gees in hom was. Soveel so was die gees van God in beheer van Daniel se lewe, dat selfs Nebukadneser het dit geweet, want ek lees in Daniel 4 vers 8 en 9, sê hy dat die gees van die heilige gode is in Daniel. Hy was gekenmerk dat die gees van die Here in beheer van hom is. In die Nuwe Testament sê die Here vir u en vir my, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hy was 'n geesgevulde, beheerde man. 'N sesde, hy was 'n gelouterde man, en hy was deur God gevormde voorwerp. Hy en sy drie vriende bevind hulle saam in gebed, terwyl hulle weet die swaard van die dood hang oor hulle koppe. En hulle ontdek wat Job ook neergeskryf het, en dit ook baie beleef het in Job 23 vers 10. Want hy, God, weet hoe my wandel is. As hy my toets, as God my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. In Malachi 3 vers 3 staan, hy, dis God, sal sit, 'n smelter en reiniger van die silwer, en hy sal die seuns van Lewi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Daniël was op pad na die leeukuil om daarin gelouter te word, daarin getoets te word. En vriende, die Here vorm u my in die binnenkamer, want ek wil dit nou vir die tweede maal sê. Daar in die binnenkamer hoor mense my nie. Want ons kan voor mense die wonderlikste woordeskat uiter. Maar daar in my binnenkamer lees God my hart. En daar vorm hy my. Nie op 'n ander plek. Ek wil herhaal wat ek verlede Sondag gesê het. Iemand het vir my WhatsApp gestuur van 'n ou seentjie. Sy moeder luister hom af toe hy die aand op sy knie langs die bed staan. En hy bid waar hy moet bid. En toe sê hy die alfabet op van A tot Z. En sy mama sê, my kind, hoekom bid jy so? Hy sê, mama, ek is te moeg vanavond. En liewe Jesus weet wat in my hart is. Hy sal die letters by mekaar sit. Daar in die binnenkamer, waar ek deur die trane nie kan bid nie, dan sit God die letters by mekaar. En hy vorm my. Hy vorm my. Die laaste, hy het 'n goddelike woord van die Here gehad. Daniël lê in Daniël 4 die droom van Nebukadneser uit. En hy sê vir die koning in Daniël 4 vers 27, daarom o koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met jou sondes, deur geregtigheid en met ongeregtigheid, deur genade te bewys aan die ellendiges. Breek met jou sonde as daar verlenging van jou rus moet wees. Hy sê dit met goddelike autoriteit wat hy op sy knie by die Here gekry het. Hy was deur die Here aangeraak. Ek wil vanmôre vir u sê, ek durf nie met u oor die woord van die Here praat as ek nie eers met die God van die woord gepraat het. Moenie voor die kinders staan in die kinderbediening en hulle van Jesus vertel as jy nie eers by Jesus was nie. My broers kerkraad, moenie vir die gemeente sê, dis die weg en jy was nie by die weg nie. Maar pa, moet nie vir jou kind preek as jy nie eerself by God was nie. Met autoriteit kon Daniël sê, ek het Godse woord en laat my raad jou welgevallig wees en breek my jou sonde. Ek lees dat eendag agter die Tower of London het daar 'n bedelaar gestaan met 'n ou viool in sy hand wat hy gespeel het met sy hoed op die grond om 'n paar munte te verdien. Hy het nie veel in sy hoed gekry nie. Totdat daar 'n man by hom kom staan het en hy vra vir hom, kan ek asseblief 'n stukkie op jou viool speel? En die man het die viool geneem en het baie behendig en fyn ingestel en toe begin hy speel en het was nie lang nie en daar was honderde mense wat daar om hulle saam gebondel was terwyl die hoed van die bedelaar vol geword het. En toe sê iemand skielik saggies, dis Paganini, die groot komponis. Wat het die verskil gemaak tussen die boemelaar en Paganini? Wat het die verskil gemaak in die speel van die viool? Toe lees ek hierdie woorde. It was touched by the hand of the Master. Vriende, as daar een ding is, wat ek met trane van die Here elke dag begeer, en ook vanmôre begeer. O God, to be touched by your Master's hand. Sodat hy hierdie uitgestelde viool van my lewe, en u lewe, met to be touched by his Master's hand. Dan kom die klanke van die hemel deur. Dan kom die klank van God deur. Wanneer een ek bid, dan raak dit die troon in die hemel. Touched by the Master's hand. Kom ons buig voor die Here. Dierbare, aanbiddelike Here, Daniel was aangeraak toe hy begin kyk het en hy het nooit weer omgedraai nie. Hy het bly kyk. En toe die vuur oond oopgaan, of die leeukuil oopgaan, het die hand van God om aangeraak en die leeu se bekke toegemaak. He was touched by the Master's hand. Ek sê dit nie net uit gewoont of in gebed, uit om net die gebed vol te kry nie. Uit my hart, O Lord, to be touched by your Master's hand, sodat my vrou sal sien, my man sal sien, my kinders sal sien, my familie sal sien. As u ons in hierdie gemeente net kom aanraak, om te doen wat God sê, om middernag, het hulle gebid en lofliede gesing. Here, sal ons nooit weer dieselfde wees nie. Kom raak ons aan, en word u verheerlik, in Jesus se aanbiddelike, en sy goddelike naam. Ons bid dit, Here, want ons besef, ons moet baie binnenkort voor u gaan staan, en dis seker. En dan gaan ek rekenskap gee van my lewe. Kry ons wederkoms gereed, in Jesus' naam. Amen.